Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullahu jami'an,
yang berkaitan tentang pakaian terhadap anak-anak kita, ini penting kami memilihnya. Karena tentunya yang berpikir tentang hal ini adalah orang tua, yakni abinya dan uminya kita. Para ulama zaman dulu, mereka bahkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mereka memiliki kesungguhan dan keseriusan dalam mengenakan pakaian bagi anak-anaknya mereka. Di antaranya adalah hadis yang disebutkan oleh para ulama atau kami sampaikan dulu, yahrisul insan ala tansyati sibyan ala libasi al-ilm. Seharusnya seorang mukmin mereka memiliki semangat untuk anak-anaknya itu tumbuh dengan berpakaian pakaiannya ahli ilmi, wal wiqar, pakaiannya orang-orang yang terhormat. Fa inna dhalika lahu ta'thirun kabirun ala salahihim, karena pakaian itu memiliki pengaruh yang besar akan kesolehan anak tersebut. Waqtidaihim bi ahli ilmi wassalah, dan berpakaian dengan pakaiannya ahli ilmi itu akan mengajarkan kepada anak-anak kita untuk mencontoh ahli ilmi. Jadikan ahli ilmi sebagai kudwah, sebagai contoh bagi dia nantinya ketika besar. Oleh karena ini kata beliau, kana salafus salih yahtamuna bidzalik. Para salafus salih mereka sangat mementingkan urusan ini, mementingkan urusan mengenakan pakaian untuk anak-anak mereka, pakaiannya ahlul ilmi dan pakaiannya orang yang mulia. Fakanu yalbisuna siyabahum al-amaim wa ghairihim min libasil kibar. Bahkan mereka, para as-salafus salih, mereka mengenakan anak-anak mereka pakaian-pakaian seperti imamah dan pakaian yang menunjukkan kedewasaan, pakaiannya ulama besar dan pakaiannya ahli ilmi, sehingga mereka tumbuh dan hidupnya di atas mencontoh ulama atau ahli ilmi. Di antaranya adalah kita ambilkan contoh. An Ibrahim ibn Sa'ad qala adraktu abi walahu kada wa kada imama ma ahfadu adadaha wa annahu la ya'tamma wa yu'ammamani wa ana saghirun wa ra'aytu sibyan yu'ammamun. Dari Ibrahim ibn Sa'ad qala, beliau mengatakan, aku menjumpai bapakku memiliki sekian banyak imamah. Aku tidak hafal berapa jumlahnya. Beliau, bapakku mengenakan imamah itu dan menggunakan atau mengenakankannya kepadaku. Abiku memakai imamah dan abiku juga mengenakannya untukku. Wa ana saghir, dan aku dalam keadaan kecil. Dan aku waktu itu melihat anak-anak mereka juga memakai pakaian yang semisal itu. Ini sebagai contoh para salaf bahwa mereka sangat mementingkan urusan pakaian. Karena sekali lagi pakaian itu adalah sebagai cerminan apa yang ada dalam hati seseorang. Penampilan luar adalah cerminan dari penampilan isi hati dia. Ketika dia seorang muslim yang taat, muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mementingkan pakaian yang menunjukkan kepada ketaatan, misalnya menutup aurat dengan sebaik-baiknya. Menutup aurat dengan sebaik-baiknya, dicari pakaian yang sunnah, karena dia pun ingin sesuai dengan sunnah. Demikian pula manusia yang tidak terfikirkan untuk mengikuti jejak Nabi, tidak terfikirkan untuk mengikuti langkahnya para ulama, tidak terfikirkan mengikuti sunnah, maka cara mereka berpakaian adalah sesuai apa yang ada di benak hati mereka. Misal para wanita yang kita lihat di jalanan sana, mereka berpakaian dengan pakaian yang seperti itu. Yaitulah isi hati mereka, cerminan dari apa yang ada dalam hati mereka. Mereka tidak merasa memiliki rasa malu. Karena itu aurat mereka, mereka buka lebar-lebar, dipertontonkan di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini cerminan hati dia. Dia bukan seorang yang salihah. Dia bukan seorang wanita yang ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula dalam hal kita we orang tua memperhatikan anak-anak kita dalam berpakaian. Kalau anak-anak kita dari semenjak kita semenjak kecil kita kenakan pakaian yang sunnah, dari semenjak kecil nanti akan diberikan contoh oleh beliau pakaian yang syar'i dan pakaian yang haram kayak apa. Misal mamanya seperti disebut dalam riwayat tadi, seorang anak dari kecil dikenakan pakaian semisal ulama, memakai jubah yang bagus, yang rapi. Dia senang dengan itu, tidak musbil, menutup aurat. Dia berbangga dengan pakaian tersebut, maka itu akan menimbulkan apa? Tumbuhnya anak itu menjadi remaja nantinya di atas sunnah. Jadi akan berbeda dengan anak-anak yang sebaya dengan dia namun tidak pernah mengenakan pakaian yang sunnah. Berbeda. Berbeda adab, tingkah laku, berbeda tentang keilmuan, berbeda dengan i'tiqad, ibadah, berbeda. Berbeda pula dengan hati dia. Hati seorang yang mengenakan pakaian yang mulia, pakaiannya para ulama, tentunya hatinya lebih condong mengikuti ulama. Beda halnya dengan anak-anak yang di mereka dikenakan pakaian-pakaian pakaian yang model superhero, Superman umpamanya, atau mungkin dikenakan pakaian model siapa, toko kartun, Spiderman, pokoknya. Maka dia akan memiliki imajinasi di hati dia, saya ingin menjadi sosok orang yang bisa terbang, saya ingin bisa menjadi sosok orang yang bisa ini. Bukan sahabat yang menjadi suri teladan dia, bukan ulama yang menjadi panutan dia. Itu terpengaruhi dari siapanya, dari si pakaiannya. Maka beliau mengatakan di sini, qala Malik ibn Anas, qultu li ummi adhhabu fa aktub al ilma. Malik ibn Anas, ulama, Imam Malik, ya, ketika beliau kecil dulu berangkat mencari ilmu, aku mengatakan kepada ibuku, adhhabu fa aktub al ilm, aku akan berangkat untuk mencari ilmu, aku akan menulis ilmu wahai ibuku. Faqalat li ummi, ketika itu ibuku mengatakan kepadaku, تعال فلبس ثياب العلماء ثم اذهب فاكتب قال فقدتني فالبستني ثيابا مشمرة ووضعت الطويلة على رأسي وعممتني فوقها ثم قالت اذهب الآن فاكتب. Ibuku kata Imam Malik, ketika masih kecil, sini nak, aku pakaikan kepadamu pakaian ulama. Kemudian setelah itu baru kamu pergi dan carilah ilmu. Maka ibuku mengenakan padaku pakaian yang musmirah, pakaian ulama yang mulia. Kemudian aku mengenakan imamah di atas kepalaku, kemudian aku berangkat. Ternyata Imam Malik menjadi imam ahlu sunnah di zamannya. Ini hasil didikan dari seorang ibu yang menginginkan anaknya menjadi anak yang saleh. Wa qala Malik rahimahullahu ta'ala la yanbaghi an tutrakal imaa'im walaqad i'tamamtu wa ma fi wajhi sya'rah. Wa qala wa akhbarani Abdul Aziz ibn Mutlib annahu dakhala hadha al-masjid dhat yawmin bighairi imama. Qala fasabbani abi sabban shadidan, dan seterusnya. Kemudian kana Nabi alaihi salatu wasallam fi ba'd al-ahyan yuhallal banat as-sighar bidh-dhahab. Kita carikan yang pas dengan pembahasan kita. Ada beberapa pakaian yang harus diperhatikan. Pakaian yang harus diperhatikan oleh kita. Di antaranya, la yajuzu tahyalatu dhukur min sibyan bidh-dhahab. Perhatikan yang rambu-rambu berikut ini, kata beliau, tidak boleh seorang anak laki-laki diberi perhiasan menggunakan emas apapun alasannya. Tidak boleh. Disebutkan di sini oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab Al-Istidkar, amat takhattumi bidh-dhahab, adapun memberikan perhiasan kepada anak supaya tampil baik umpamanya keinginan orang tuanya, fala a'lamu ahadan min aimatil fatwa ajaza dhalika lirijal wa kulluhum yakrahunahu lidhukuri sibyan li'anna al-aba muta'abbaduna fihim. Aku tidak mengetahui seorang pun di antara para ulama yang membolehkan emas bagi kaum pria, dan mereka semuanya membenci emas dikenakan walaupun untuk laki-laki yang masih kecil, yakni anak-anak. Karena yang namanya mengenakan pakaian atau memakaikan pakaian atau memberikan perhiasan kepada anak, ini adalah tanggung jawab orang tua. Mereka beribadah kepada Allah tentang hal itu. Jadi yang namanya anak, ikhwan, diberi pakaian apapun, dia tidak berdosa. Walaupun dia membuka aurat. Anak-anak kecil sekarang ini pakaiannya kebanyakan membuka aurat. Ya, pakai pakaian yang mini anak-anak itu. Dan diperlihatkan di depan khalayak ramai. Dia tidak mengerti itu dosa. Dia tidak mengerti itu haram membuka aurat. Tetapi dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah orang tuanya. Maka orang tuanya lah yang dikatakan berdosa ketika orang tuanya, ketika anaknya mengenakan pakaian atas dasar orang tua, pakaian yang dilarang. Misal, anak laki-laki mengenakan emas, gelang umpamanya, atau kalung. Ya, kalau apa ini anting-anting mungkin enggak. Ya. Kalung emas. Anak ini lugu, anak sebagaimana mah anak enggak ngerti kalau itu hukumnya apa? Haram. Orang tuanya yang mengenakannya. Maka yang terkena dosa dalam hal ini orang tuanya. Demikian pula dengan keharaman yang lain. Misal, anak laki-laki dengan pakaian yang isbal, musbil. Musbil hukumnya haram. Umpamanya untuk mengatakan kini kamu masih anak-anak belum baligh, tetap saja yang harus menanggung resiko dalam hal ini perintah untuk jangan isbal adalah orang tuanya. Maka dijaga anaknya jangan sampai mereka mengenakan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam syariat. Kemudian yang berikutnya,
tawassa' kathirun minan nas al-yawm fi libasi sibyan fa asbahu yalbisuna sibyanahum kullama yarid fi aswaqil muslimin min biladil kufar dun nazar ila bihati wa ila ibahatihi wa hurmatihi.
Kata beliau, sekarang ini ada beberapa pakaian-pakaian yang tersebar di pasaran kaum muslimin, padahal pakaian tersebut adalah pakaian yang dilarang dalam syariat kita. Pakaian yang dilarang dalam syariat kita. Maka berikut ini kata beliau, wa inna mimma yalzimu walil amr ayattakillah azza wa jal fi man tahta yadayhi min sibyan wa ghairihim fala yalbisuhum ma yukhalifu syar' wa min dhalik. Oleh karena itu wajib bagi para orang tua untuk bertakwa kepada Allah azza wa jal dalam permasalahan pakaian, jangan sampai mengenakan pakaian untuk anak-anaknya pakaian yang menyelisih syariat. Di antara tanda-tanda pakaian yang menyelisih syariat, yang pertama, di antara tanda-tanda pakaian yang menyelisih syariat, yang pertama adalah alla yulbisahum libasal kuffar hatta la yansha saghir ala dhalik. Hendaknya orang tua jangan mengenakan pakaian untuk anaknya pakaiannya orang-orang kafir, sehingga anak tersebut tidaklah tumbuh di atas kekafiran itu. Misal mamanya pakaiannya orang-orang Majusi, orang-orang Hindu, Buddha, memiliki ciri khas sendiri. Pakaiannya Yahudi, memiliki ciri khas sendiri. Pakaian-pakaian tertentu tersebut yang berkaitan dengan adat istiadat namun mengandungi nilai kesyirikan, pakaian yang memiliki atribut keagamaan tertentu, maka jangan sekali-kali kita mengenakannya. Zaman dulu pernah ada, dalilnya adalah an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayya thawbaini ma'asfarain. Dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat aku mengenakan dua pakaian yang berwarna kuning keduanya. Yang keduanya dicelup dengan warna kekuning-kuningan atas dan bawahannya. Ya. Faqala maka Rasulullah mengatakan inna hadhihi min thiyabil kuffar fala talbasha. Ini adalah pakaiannya orang kafir, maka jangan engkau memakaikannya. Jangan engkau memakainya. Ini dalil menunjukkan bahwa tidak boleh seorang ayah memakaikan kepada anaknya baju yang itu menunjukkan ada sisi ke khususan. Misal seperti orang Hindu ada pakaian tersendiri, ya tidak. Ya. Bahkan kalau kita melihat di ilmu yang dulu pernah kita pelajari di SD, itu ada pakaian-pakaian khusus adat istiadat, ada pakaian-pakaian khusus keagamaan, ya. Ada pakaian ini pakaian suster, ini pakaiannya. Ini pakaiannya macam-macam. Ini pakaiannya pendeta, ini pakaiannya kiai, macam-macam. Ya. Ini harus diperhatikan. Janganlah mengenakan pakaian terhadap anak kita pakaian yang mengandungi nilai kekafiran. Kemudian yang kedua, ala yulbisa banatahu al-qasir min al-libas. Hendaknya orang tua jangan mengenakan pakaian yang pendek bagi putri-putrinya, agar jangan sampai putrinya itu tumbuh dengan pakaian yang pendek itu. Agar jangan sampai putrinya itu tumbuh dengan menggunakan pakaian yang pendek, yang mini. Beberapa orang tua mereka kaum muslimin, tetapi karena mungkin tidak pernah taklim ya, kita ngelihat anaknya itu dikenakan pakaian yang celananya pendek sehingga pahanya nampak dengan leluasa. Sang putri yang ini yang fitrahnya masih baik tentunya, yang namanya belum baligh, itu rusak. Rusak akibat orang tuanya yang mengenakan pakaian celana pendek tersebut dan dibawa kemana-mana, ke pasar, ke mall, ke jalan dan mananya. Akhirnya sang anak terbiasa dengan menggunakan pakaian mini tersebut dan rasa malunya pun sudah hilang karena bertahun-tahun dia menggunakan pakaian yang semisal itu. Nah, kata beliau, jangan sekali-kali kita menggunakan atau mengenakan pakaian yang al-qasir, yang pendek, kepada putri-putri kita. Kalau seandainya di rumah bagaimana? Kalau di rumah dan ada saudara laki-lakinya pun harus dijaga. Harus dijaga. Jangan dibiarkan memakai celana yang ketat di dalam rumah padahal ada saudaranya yang laki-laki. Jangan, itu berbahaya. Karena apa? Nanti akan ada rasa keterbiasaan dan tidak ada rasa risih. Dan dia akan terbawa nanti, na'udzubillahi min dzalik, sampai keluar rumahnya. Ya, hal ini sangat diperhatikan. Di sini ada sedikit komentar, wa inna minal bala'i fi hadhil azman antaral fitrata qad taghayyarat. Musibah yang menimpa di zaman sekarang ini berupa fitrah manusia telah berubah. Fitrah manusia telah berubah. Dan ini adalah musibah besar. Kebanyakan manusia, mereka malah justru mengenakan terhadap putra-putra mereka pakaian yang musbil, yang sampai-sampai tidak terlihat apapun dari tubuh dia. Semuanya rapi tertutup, pakaian dari atas sampai bawahnya itu tertutup. Pakaian jas atau pakaian yang longgar dan celananya pun longgar sampai malah justru musbil. Kata beliau, hampir-hampir la tukadu tura, hampir-hampir tidak diketahui darinya kecuali wajah dan telapak tangan saja. Ini anak laki-laki malah diseperti itu kan, pakai kaos lengan panjang atau baju hem lengan panjang, celananya juga lebar sampai menutupi mata kaki. Adapun ketika mereka memakaikan pakaian untuk perempuan, anak putri mereka, walah, malah pakai rok yang mini, yang apa, jebrang seperti itu pakaiannya, atasnya juga pakai pakaian you can see, tahu you can see? Ya, ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari semenjak kecil mereka sudah diajari pakaian yang semisal itu, maka besok ketika mereka menjadi dewasa, jadilah mereka seperti yang kita lihat sekarang ini di jalan-jalan, berpakaian dengan pakaian yang tidak menutup aurat. Bahkan sampai-sampai disebutkan dalilnya, hadis yang mungkin belum sudah pernah mendengarkannya, pakaian yang itu kasyatin ariyat, berpakaian namun telanjang, seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW, akan datang nanti satu zaman para wanita-wanita yang kasyatin ariyat, yang mereka berpakaian namun telanjang. Apakah karena memang terbuka sekali dominasinya aurat mereka, atau karena memang transparannya sehingga tembus pandang, atau karena ketatnya? Dan ini sudah terjadi di zaman sekarang ini. Bahkan yang menggunakan pakaian yang ketat ini bukan hanya remaji-remaji, ibu-ibu tua juga ikut-ikutan ingin menjadi muda lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau orang tuanya yang seperti itu ada sekarang ini, maka putrinya akan lebih terbuka lagi di masa yang akan datang, lebih mengerikan. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan masalah pakaian, allayulbisasya asibyan libasa mashtuhira bi annahu min libas al-fiski wal isyan. Janganlah orang tua mengenakan pakaian untuk anak-anak mereka pakaian yang terkenal itu adalah pakaiannya para pendosa.
ahlul fasik dan maksiat al-isyan, orang-orang yang terkenal kemaksiatannya. Pakaian itu cerminan, sekali lagi, cerminan isi hati. Ketika dia seorang wanita yang fasiqah, wanita yang pendosa, ya pakaiannya ya akan seperti itu. Ya. Serba menunjukkan kepada syahwatnya, serba menunjukkan kepada keinginan mungkarnya dan kemaksiatannya. Dan kalau laki-laki juga seperti itu, pakaian yang tidak jelas, yang bolong-bolong, yang ini menunjukkan ke maunya pakaiannya apa? Amburadul orangnya sudah. Fasaqah. Para pemabok pakaiannya model seperti itu, ada ciri khasnya. Ini. Karena yang namanya pakaian itu cerminan apa yang ada dalam hati. Qala Imam Al-Ajuri rahimahullah taala, berkata Imam Al-Ajuri, wa 'ala al-imam ayyan hal ghilman ayudhiru zayyal fusaq. Kata beliau, Al-Imam Al-Ajuri mengatakan, hendaknya para pemerintah atau penguasa atau sekup kecilnya, ini orang tua sebagai pemerintah di rumahnya, hendaknya dia melarang anak-anaknya untuk berpenampilan dengan menggunakan pakaiannya para fusaq, pakaiannya orang-orang yang fasik, yang kaya. Apa itu pakaiannya yang fasik? Kalau zaman dulu waktu anak kecil, nggak dengar ngerti, anak nggak tahu kalau kecilnya itu mendapatnya atau tidak. Artinya dulu kalau perempuan yang nakal pakaiannya seperti itu. Oh, itu perempuan malam. Ya. Bukan hanya sekedar kupu-kupu malam, Pak. Mungkin gagak malam itu sudah kelasnya. Ya. Hah, pakaiannya seperti itu. Tetapi zaman sekarang ini pakaian seperti itu dipakai oleh keumuman orang. Ini yang perempuan nakal yang mana? Semuanya kayak gitu. Di mall mamanya, perempuannya kayak gitu semua. Aduh, ini baik semua, ada yang baik, ada yang innalillahi wa inna ilaihi. Ini musibah. Ini diakibatkan karena apa? Mereka ketika kecil sudah terbiasa dengan menggunakan pakaian-pakaian fasaqah. Karena itu ketika mereka menjadi remaja SMP atau SMA, perpakaiannya juga pakaian seperti itu. Pakaiannya dengan pakaian alul fasaqah, fasik. Wala yashibu ahadan mimman syar ilayhi bi an yata'arrad lil ghilman wa kadhalika al aba alaihim yanhu abanahum an zil fasaq wa sahbatihim. Ini keterangan Imam Al-Ajuri dalam kitab beliau yang disebutkan di sini, undur fi ahkami ahli nazar. An-nadru fi ahkami ahli nazar. Yang keempat sekarang. Al yulbis siyab al musbil min athiyab. Hendaknya orang tua jangan memakaikan pakaian yang musbil untuk putra-putranya. Faqad nahan nabiyyu alaihi salatu wassalam an dzalik. Hendaknya orang tua jangan mengenakan pakaian yang musbil. Kadang kita teledor, ya, lah masih kecil kok dipakaikan pakaian yang masih musbil. Terutama apalagi kalau di pondok. Ini untuk sebagai peringatan bagi para pengampu pondok. Walaupun dia masih PAUD atau TA, ketika anak didiknya mengenakan celana yang musbil, tentunya ini khusus bagi pria, anak-anak laki-laki, kalau wanita ada musbil tidak? Tidak. wanita memang harus ditutup. Kok musbil, jangan dibiarkan walaupun masih kecil, karena ini berpengaruh terhadap jiwa sang anak itu. Dia akan merasa boleh, berarti orang tuaku mengenakan pakaian isbal, ustadzahku membiarkan aku memakai pakaian yang isbal. Bahaya seperti ini. Maka dalam bab ini beliau memperingatkan kepada orang tua dan siapapun yang melihat anak saudaranya menggunakan pakaian isbal, hendaknya diperhatikan, apalagi para pendidik. Dalil tentang isbal terutama bagi anak-anak, kita lihat an Abdullah ibn Umar, dari Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu ra'a ibnahu waqidan yajur izarahu faqala irfa izarak fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man jara thawbahu min al-khiyala lam yanzurillah ilayh. Dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anu ra'ajir ibnahu, bahwasanya beliau pernah melihat putranya beliau yang masih kecil berpakaian dengan celana yang menyeret sampai menyentuh tanah, yajuru izarahu, ya, pakaiannya, kainnya, pakai sarungnya atau jubahnya atau celananya terlihat menyentuh tanah. Secara otomatis berarti dia musbil. Maka hal itu tidak dibiarkan oleh Abdullah bin Umar, langsung diingkari. Langsung diingkari. Apa kata beliau? Beliau mengatakan irfa izarak, angkat pakaianmu, angkat. Kalau belum sempat dipotong, angkat. Kalau bisa, kalau itu berbentuk celana, linting di atasnya supaya bawahnya tidak nutupi mata kaki. Kalau tetap seperti itu, ganti cepetan, jangan dibiarkan, ya. Karena aku mendengar Rasulullah SAW beliau bersabda, man jarra thawbahu min al-khayla, barang siapa yang menyeret kainnya karena kesombongan, maka Allah tidak akan melihat padanya nanti di yaumul kiamah. Ini berarti serius. Karena kalau anak tersebut mengenakan pakaian yang isbal dan orang tuanya diam, maka yang terkena dosa orang tuanya. Sang anak sih tidak terkena dosa karena memang belum ditulis catatan dosa. Tetapi kalau amalan kebaikan, sang anak sudah ditulis catatan kebaikan. Ini menunjukkan rahmah. Sehingga kalau anak kita tidak isbal, kita itu mendapatkan pahala dari amalan soleh yang mereka kerjakan. Mereka dapat, kita pun dapat. Sebagaimana hadis Nabi SAW ketika beliau haji, adanya seorang wanita yang mengangkat bayinya di hadapan Nabi. Sering mengatakan, alihada hajjun, qala na'am, waliki hajjun, waliki ajrun. Alihada hajjun, qala na'am, waliki ajrun. Perempuan tersebut mengangkat anaknya yang masih digendongan dan bertanya kepada Nabi, apakah sang anak yang masih kecil ini dia mendapatkan ibadah haji? Qala na'am, ya, dia mendapatkan ibadah haji, pahala haji. Walaki ajrun, dan bagimu juga pahala. Sehingga mari kita berlomba-lomba anak kita beramal saleh, dan kita mencegah dari kemaksiatan. Karena apa? Apa yang dilakukan oleh anak kita ketika salah, kita pula yang menanggungnya, terutama dalam hal yang kita sedang bahas, dalam berpakaian. Kemudian yang berikutnya, dalil yang umum dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma asfala min al-ka'bain min al-izari fa fi an-nar. Apapun yang lebih asfal, lebih pendek dari kedua mata kaki dari kain, maka itu adalah di neraka secara umum. Beliau kemudian pertegas kembali, wa waliyu amri sabiyyi ma'murun bi ayyaki yasbiyanahu an-nar. Orang tua diperintahkan dalam syariat untuk melindungi anak-anaknya dari api neraka. Tersebut dalam ayat apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar.
wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan anak-anak keturunan kalian dari api neraka. Perintah. Maka hal-hal yang sekiranya menyebabkan anak kita akan masuk dalam neraka, kita larang, kita cegah. Jangan bahkan sekali lagi orang tua malah justru menjerumuskan anaknya pada hal-hal yang menyebabkan anak tersebut menyelisih syariat dan diancam dengan siksa. Wa ayu'awidahum 'alibasi sunnah, dan orang tua hendaknya membiasakan anak-anaknya memakai pakaian yang sunnah. Wa ma laysa fihi mukhalafatul syar'i, dan hindari pakaian-pakaian yang menyelisihi syariat. Kemudian yang kelima, ini hampir terulang dengan apa yang tadi kami sampaikan di depan. Wujudna bil wali usbiyanahu adzukur labs al harir, fainnahu muharramun ala adzukuri kibaran wa sigaran. Yang kelima adalah hendaknya orang tua jangan mengenakan pakaian yang terbikin dari al harir. Al harir yang pakaian terbikin dari sutra. Karena sutra itu hukumnya haram bagi pria dewasa ataupun anak-anak. Disebutkan di sini beberapa riwayat. An Jabir radhiyallahu an qala, dari Jabir radhiyallahu an, beliau mengatakan dalam kitab Tuhfatul Maudud, kalau Jabir ini dalam kitab Sunan Abu Dawud. Qala kunna nanzi'uhu 'ani sibyan wa natrukuhu 'ala al-jawari, yani al-harir. Kami dulu para sahabat melepaskan sutra-sutra, yani pakaian yang terbikin dari sutra bagi anak-anak laki-laki kami. Enggak boleh pakai sama sekali apapun alasannya. Dan kami biarkan baju yang terbikin dari sutra itu untuk putri-putri kami. Berikut ini kami bacakan ucapan Imam Ibnu Qayyim yang tersebut dalam kitab Tuhfatul Maudud, alasan mengapa kita diperintahkan untuk menjauhi pakaian sutra terhadap putra-putra kita. Qala Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala fi Tuhfatil Maudud safhah 403, wujannabuhu atau wujnibuhu labsal harir, orang tua hendaknya menjauhkan anak-anaknya dari pakaian yang terbikin dari sutra. Kenapa alasannya? Alasannya fainahu mufsidun lahu, karena pakaian yang terbikin dari sutra akan merusak anak laki-laki, merusak. Wa mukhnithun tabi'atihi, dan akan menjadikan sang anak laki-laki itu tabiatnya keperempuan-perempuanan, menjadi huntha, ya, mukhnath atau mukhnith, kalau bahasa kita menjadi banci. Tamajnabul liwat wa syurbul khamar wa saraka, sebagaimana kita menjauhkan anak kita dari hubungan aliwat sejenis, menjauhkan anak kita dari minuman khamar, menjauhkan anak kita dari mencuri, berdusta, hukumnya sama. Itu semuanya termasuk kabair. Memakaikan pakaian dari sutra termasuk pakaian yang dosa besar bagi pria dewasa maupun anak-anak laki-laki. Waqad qala Nabi alaihi salatu wasalam, sungguh Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau bersabda dalam sebuah hadis, yahrumul harir wa dhahabu ala dhukri ummati, atau yuhramu al harir wa dhahabu ala dhukri ummati wa hilla li inatihim, diharamkan sutra dan emas bagi laki-laki dari umatku dan dihalalkan bagi wanita dari kalangan umatku. والصبي وإن لم يكن مكلفا فوليه مكلف. Kata Imam Ibnu Qayyim, anak-anak memang benar
dia belum baligh, belum terkena beban syariat. Akan tetapi orang tuanya lah yang terbebani hukum syariat. Orang tuanya. Artinya, la yahillu lahu tamkinuhu minal muharram. Orang tuanya akan menanggung akibat kalau seandainya anaknya melakukan hal yang haram karena orang tuanya. Maka tidak boleh orang tua memuluskan atau membiasakan atau bahkan memberikan sesuatu yang haram untuk anak-anaknya. Semisal pakaian sutra yang sedang dibahas. Fa'innahu ya'taduhu. Karena sang anak itu akan merasa terbiasa dengan hal yang haram itu. Anak terbiasa, misal nonton TV. Kalau dari biasa kecil nonton TV, dia akan terasa terbiasa. Kalau dia biasa mendengarkan musik-musik dangdut atau yang semisalnya, maka ya dia akan terbiasa dengan hal yang seperti itu. Ya kayak kita lah. Kalau kita tidak mendapatkan petunjuk, kemungkinan kita apa? Hobi dangdut. Dulu ada, saya ingat masih, yang itu bikin heboh di waktu saya masih SD. Walhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada kita. Ada lagu apa judulnya? Saya lupa. Kobi dangdut. Ingat hadirin? Kobi dangdut. Itu heboh semenjak umuran kita, anak sendiri masih SD waktu, alhamdulillah. Nah, artinya bahwa kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada kita, niscaya hal itu menjadi sebuah kebiasaan. Sampai kita tua masih tetap bukan Al-Mansur yang kita dengarkan, tapi dangdutan. Bisa terjadi itu sebagaimana kebanyakan manusia. Karena itu kata beliau, sekali lagi kita kembali kepada permasalahan, orang tua hendaknya jangan membiasakan hal yang haram untuk anak-anaknya. Karena anak-anaknya akan terbiasa mengenakan atau memakan atau menggunakan hal yang haram tersebut. Wa ya'suru fitamuhu an. Untuk kemudian sang anak itu akan susah diberhentikan dari hal yang haram itu. Antum beralasan, ah, masih kecil, gampang nanti kalau sudah balik. Ketika sudah terbiasa dengan sesuatu yang haram, wah, ketika antum mencegah, melarang, memaksa, tetap anak tersebut susah untuk diberhentikan. Untuk susah apa? Diberhentikan. Sebagaimana nasib beberapa ikhwan kita yang Allah takdirkan ngaji sudah dalam keadaan tua, sudah terlanjur anaknya begitu dan begini, ketika dia mengeluhkan, anakku jangan kayak gitu bro ya, gimana saya sudah ngaji, putriku masih kayak gitu, susah sekali untuk dihentikan, untuk dicegah, untuk di putuskan dari kebiasaan yang haram, nggak bisa. Bisanya hanya menasihati, menegur, ingatkan, nak, oh, kamu sudah besar, jangan kayak gitu. Bahas itu tok. Hah? Ini akibat apa? Dulu ketika belum ngaji, orang tuanya membiasakan hal yang sisi pelanggaran terhadap syariat. Pakaian, dari sisi pakaian, bapaknya. Dari sisi berhias dan kemudian penampilannya di halayak rame. Terbiasa dari kecil. Orang tuanya yang sudah ta'lim merasa bingung. Bingung. Hah? Bingung. Mudah-mudahan orang tuanya mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika orang tuanya sudah mengingatkan, menasihati, menegur, melarang. Tetapi sang anaknya ini malah justru masih tetap melakukannya. Ya. Wahada soqalil ulama wahtaja malam yarahu haraman alih. Ada beberapa ucapan yang lainnya. Fa'inna sabiyya wa illam yakun mukallafan fa'inu mis'idul taklif. Alasan berikutnya kata beliau, yang namanya anak ketika dia belum baligh memang belum sebagai mukallaf, tetapi dia nantinya akan menjadi seorang yang mukallaf. Mukallaf itu yang terbebani hukum syariat. Kalau Anda membiasakan anaknya dengan pakaian yang haram, perhiasan yang haram umpamanya, atau mendengarkan musik, melihat televisi, maka nanti ketika dia sebagai seorang yang mukallaf, dia susah sekali dilepaskan dari hal yang seperti itu. Susah sekali. Sebagaimana susahnya kita. Hah? Susah enggak sih kita, Pak? Susah. Bagi orang yang biasa merokok, kalau tidak atas kesadaran iman kepada Allah betul-betul, ngaji yang ngaji jalan, ini ngerokoknya juga nyolong-nyolong yang timbul. Ini saya tidak nyindiri siapapun, Bapak. Mudah-mudahan di sini enggak ada lah. Di sana-sana gitu. Heran. Ngajinya tetap jalan, dia sadar, tetapi susahnya luar biasa karena apa? Sudah sekian tahun dia terbiasa dengan hal itu. Inilah. Anak-anak pun seperti itu. Di awalnya dia tidak tahu itu haram. Ketika dia terbiasa sampai dia mukallaf, dia pun susah untuk terlepas dari yang seperti itu. Nah, apalagi dunia sekarang ini kaum muslimin, dunia yang sudah banyak alat-alat teknologi yang mengerikan, dunia yang glamornya dengan entertainment, hiburan itu dibesar-besarkan, yang orang itu malah justru melarikan hiburan itu kepada hal yang haram. Hati-hati. Nah. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, la yulbisul waliyyu sibyanahum wa la yuzayyinahum bima huwa khasun min libasil banat. Lalu tekankan kembali di sini, seorang anak laki-laki jangan sekali-kali dikenakan pakaian atau perhiasan yang itu khusus bagi putri, anak perempuan. Jangan. Bahkan kalau bisa, jangan sekali-kali perhiasan sesuatu itu perhiasan khusus untuk wanita. Ya, itu jangan dikenakan. Pakaiannya, atau mungkin roknya, atau mungkin ciri-ciri tanda yang lainnya, yang itu adalah kewanita-wanitaan, jangan dipakaikan. Qala Ibn Taymiyyah, kita baca ucapannya Syekh Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Syarhul Umdah min Kitab Salah. Tazinu lughulam bima tuzinu bil jariyah laysa bijaiz. Syekh Ibn Taymiyyah mengatakan, memakaikan perhiasan bagi anak laki-laki yang itu adalah perhiasan bagi anak perempuan sesuatu yang tidak boleh, walaupun bukan emas. Semisal seperti bando. Tahu bando, Pak? Bando itu untuk perempuan atau laki-laki? Perempuan. Bando yang apalagi ada bunganya, ada bulunya, warna-warni. Kok dikenakan sama putranya jenengan? Pakaikan coba sebulan, dia akan feminim gerakannya nantinya. Karena dia apa? Pakai apa? Bando. La haula wala quwwata illa billah. Itu aja sudah merubah tabiat. Apalagi kalau anak laki-laki dipakaikan pakaian anak perempuan. Hal itulah yajuz, tidak boleh. Ya. Li'annahu laysa mahallan syahwa, bal yajibu sawnahu amma yushbihu bihi nisa. Wayasiru bihi manzilatul mukhnath. Anak laki-laki yang dikenakan pakaian perempuan itu lambat laun dia akan menjadi banci, menyerupai keperempuan-perempuanan, dan ini akan berakibat pada liwat pada ujungnya hubungan sejenis laki dengan laki. Karena apa? Dia sudah terbiasa ke feminim-feminiman, terbiasa dengan cara bicara dan berpakaian serta bersolek seperti perempuan, maka dia akan jatuh pada sebab yang lebih minal mafasid, kerusakan-kerusakan, fitnah-fitnah yang lebih besar dalam pergaulannya, yang pada ujungnya dia laki-laki tetapi seperti perempuan, bukan banci yang ada di jalan-jalan itu jelas otomatis mal'un, terkutuk. Ada seorang laki-laki yang fisnya laki-laki, betul-betul laki-laki, tetapi dia senangnya sama laki-laki. Dulu pernah ada, saya tidak sebutkan di kota mana, walhamdulillah sampai hari ini dia masih nampak di majlis salim, tetapi bukan di sini yang jelas, kota jauh. Dulu tahun berapa itu, 2004 atau 2005, ada seorang laki-laki ini, dia dibilang ganteng, tetapi cara bicaranya itu lucu, orang kayak wong lanang kayak gitu, kepengennya itu gaya-gayanya kok gitu. Suatu hari sampai pada tingkatnya ketika dia mau, ternyata laki-laki ini mencintai laki-laki, dan dia disikapi oleh laki-laki tersebut seperti perempuan, walaupun tidak sampai jauh. Alhamdulillah dia selamat. Ketika dia nikahnya dia dengan laki-laki atau dengan perempuan? Dengan perempuan tuh. Ini kaget, karena dia selama ini tidak pernah menjadi dirinya seorang laki-laki, nikah sama perempuan. Akhirnya belum merasakan hubungan sudah cerai. Masalahnya kejiwaan. Masalahnya adalah apa? Kejiwaan. Ya, kejiwaan, karena dia laki-laki tetapi merasa dirinya sebagai wanita. Maka beliau mengatakan, fa inna dzalika sababun li'tiyadihi tashabbub min nisa, pakaian atau perhiasan apapun yang atribut kewanitaan jangan dipakaikan untuk laki-laki walaupun dia masih kecil, karena dia akan terbiasa menjadi besar dan akan menyerupai wanita. Wa takhannathu idza kabura, dan dia akan menjadi banci ketika dia nanti menjadi besar. Warubama, dan kadang pula kata beliau, kana sababan alfitnah bihi ila ghairi dhalika min alfasid, kadang pula kalau sudah laki-laki seperti ini akan menyebabkan fitnah yang lebih besar, yakni adanya hubungan laki-laki dengan laki-laki. Ini homo. Kemudian yang ketujuh yang harus diperhatikan, la yulbisul waliyu sibyanahuma fihi suwarun lidawatil arwah wa hiya mimma btuliyat bihi aswaqul muslimin hatta innaka la takatu tajidu libasan atfal la yakhlu fi min suratin illa ba'da mashaqqatin wa ina'in fallahu musta'ana la ghurbatil islam sunnah. Yang ketujuh adalah orang tua hendaknya jangan mengenakan pakaian untuk anaknya, pakaian yang bergambar, yang dimaksudkan bergambar bernyawa, dawatul arwah, pakaian-pakaian yang memiliki gambar yang bernyawa. Dan ini adalah musibah yang melanda kaum muslimin, sampai-sampai di pasar-pasar kaum muslimin tidak didapati pakaian kecuali hampir-hampir pakaian anak-anak, terutama kecuali pasti ada gambarnya, gambar kartun, gambar Doraemon, atau gambar-gambar yang lainnya, atau gambar yang sekarang ini sedang gandrung gambarnya pemain bola, ada kan ya, kaos tetapi bergambar pemain bola. Kenapa? Karena hal ini dilarang. Yang jelas itu dilarang, kita tahu dalilnya, di antaranya adalah dari Abu Thalhah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tadkhulul malaikatu baitan fi qalbun wala surah. Nabi sallallahu wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di situ terdapat anjing dan di situ terdapat gambar yang bernyawa. Lah kalau anak kita gambar tok bajunya, anaknya 5, kelaminnya gambar tok baju, ya repot pak. Repotnya bukan repot urusan duniawi, bukan, repotnya malaikat tidak masuk ke dalam rumah kita. Padahal susah sekali sekarang ini pakaian yang tidak bergambar, susah dalam carinya maksudnya.
Susah. Kebanyakan berpakaian, bahkan seperti tempat tidur pun sekring, sekarang ini spring bed, itu juga gambarnya gambar yang bernyawa. Makhluk, hewan, atau manusia, atau superhero, atau pemain bola, ya, atau hal yang menyelisih syariat. Termasuk juga lemari, meja belajar, ini juga kadang musibah. Hah, musibah. Cari yang tidak bergambar. Kemudian yang ke-8 yang harus diperhatikan adalah alal wali ayujanniba sibyanul malabis lati tahmilul falan wa ibarat a'jamiyah fa in aghlabaha kalimatun kufriyah aw ghairi akhlaqiyah. Yang ke-8, orang tua hendaknya memperhatikan tulisan-tulisan yang terdapat dalam pakaian anak-anaknya. Ungkapan-ungkapan yang ada pada pakaian anak-anaknya. Karena kadang kalimat-kalimat itu menunjukkan kalimat kekufuran atau tidak berakhlak. Seperti grup-grup band yang apa itu? Yang menunjukkan mereka condongnya kepada aliran hitam underground. Nah, dengar apa? Terus apa lagi contohnya? Ana taunya cuma satu. Itu pun Ikhwan yang cerita. Baru kemarin ada orang mengatakan, hati-hati sekarang pakaian itu kita enggak ngerti, cuman pakaiannya metal apa begitu. Pakaiannya kayak gitu. Tulisannya kita ngemudengnya apa? Power apa itu? Power monster apa itu? Monster energy. Itu kembalinya adalah kepada adanya kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang gambarnya tengkorak yang kayak tangan itu M gitu. Itu monster apa namanya? Energy monster apa? Atau yang semisal itu. Itu yang dimaukan dengannya adalah mendidik orang untuk meyakini adanya kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disisipkan di situ keyakinan terhadap bangsa setan. Ini sampai setan merah yang dari mana itu gambarnya sepak bola mana? Setan merah. Nauzubillah min dzalik. Itu undaknya. Atau bahasa-bahasa sekarang ini banyak yang saru-saru. Ana waktu itu keceplosan, tapi ternyata itu kotor. Pernah baca? Ana dalam sebuah majelis alim menyebutkan satu kata. Ternyata kotor. Astagfirullah, saya enggak kerasa. Contohnya apa, Pak? Saya enggak mau nyebut lagi lah. Iman. Yang intinya itu adalah kemaluan laki-laki. Tapi bahasanya bukan bahasa kita. Oh, itu maknanya astagfirullah, ana enggak ngerti. Itu hati-hati. Atau kadang berbahasa Inggris yang isinya itu ada menunjukkan pada enggak baik. Siapa yang paham artinya pistol sack gitu? Sack pistol apa-apa itu. Kadang saya pernah lihat di kaos orang. Itu yang kayak gitu-gitu perhatikan. Itu bisa menyebabkan anak terpengaruh dengan pakaian tersebut. Yang terakhir, yang ke-9, wa yujna wa kadzalika ma fihi syi'arat kufriyah kasulban wa najmat sudasiyah wa 'alam min 'alam bilad ahli kufr wa nahdalik. Yang ke-9 adalah hendaknya orang tua meneliti pakaian anak-anaknya dari tanda-tanda kekafiran atau ciri-ciri kekafiran seperti salib atau bintang yang segi 6, ini bintangnya Yahudi, atau tanda-tanda kekafiran negeri tertentu atau agama kekafiran tertentu seperti pakaian kalau datang dari Bali biasanya apa itu? Buta apa, Pak? Buta terong, Enak pak, terong pak. Ini bukan terong, ini buta iblis yang penggambarannya seperti itu. Ya, jangan. Itu tanda kekafirannya mereka. Ciri khasnya mereka yaitu. Ya. Atau tanda-tanda yang lainnya yang ada di muka bumi ini, yang itu adalah atribut kekafiran yang dimiliki oleh agama selain Islam. Hendaknya dijauhi, dihindari, agar supaya anak kita terjaga dengan baik fitrahnya, terlindungi sampai mereka faham tentang keharaman itu nanti setelah mereka belajar, sampai mereka tua, sampai mereka pun menjaga cucu-cucu kita dari pakaian-pakaian yang menunjukkan pada keharaman, sampai kita meninggal dunia meninggalkan anak dan cucu serta cicit yang penuh dengan syar'i. Masya Allah. Kemudian beliau mengatakan, qala Sufyan ats-Tsauri, berkata Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, diriwayatkan Imam Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah, yu'maru birrajul ila an-nar yaumil qiyamah. Nanti di yaumil qiyamah akan ada orang tua yang diperintahkan atau dilemparkan ke dalam neraka. Orang tua dilemparkan ke dalam neraka. Fa yuqal, si laki-laki ini atau orang tua ini bingung, kenapa kau dilemparkan ke dalam neraka padahal dia memiliki kebaikan, padahal dia memiliki hasanat, tetapi dilemparkan ke dalam neraka, kenapa? Fayuqal, dikatakan kepada laki-laki tersebut, orang tua tersebut, hadza 'iyaluhu akalu hasanati, dikatakan kepada orang tua itu, ini keluargamu memakan kebaikan-kebaikanmu. Hadza 'iyaluhu, keluargamu ini, keluarganya orang ini yang dilemparkan ke dalam neraka ini, mereka memakan kebaikan-kebaikan si orang tua tersebut. Artinya apa yang dimaksudkan di sini? Orang tua ketika dengan sebab dia anaknya jatuh pada kemungkaran dan dia tidak menasihati dan mengingatkannya sampai dia mati teledor dengan yang seperti itu, maka kebaikan orang tuanya dimakan oleh anak-anaknya. Artinya dia terseret-seret. Dia diminta pertanggungjawaban akan perbuatan dia terhadap anak-anaknya. Ya, dan ini sangat mengerikan sekali tentunya. Hendaknya setiap kita berhati-hati dari yang seperti ini, karena anak itu kadang menjadi buah hati, tetapi kadang juga menjadi malapetaka bagi kita ketika kita tidak bisa mendidik mereka dan mengarahkannya kepada yang baik. Yang terakhir kami sampaikan di sini, fahadi ba'du al-mahdhurat allati takunu fi malabisi sighar. Ini yang kami sampaikan tadi di atas adalah beberapa larangan-larangan yang berkaitan dengan pakaian-pakaian anak-anak. Tentunya ini juga larangan bagi orang yang dewasa. Nah, karena ini kita sedang berbicara masalah tanggung jawab orang tua kepada anaknya dalam hal perpakaian, ini dibahasakan dengan pakaiannya anak-anak. Wal maksud, tujuan pembahasan ini, huwa tarku tawassu' fil libasil muharram lisibyan bi hujjati annahum sigharun ghairu mukallafin. Maksud tujuannya adalah agar orang tua, bapak dan ibu, abi dan umi, agar janganlah mereka membiasakan atau merasa boleh atau bermudah-mudahan dalam hal memakaikan pakaian yang haram untuk anaknya dengan dalih mereka kan masih kecil, belum terkena keharaman. Ini kebiasaan orang kayak gitu kadang. Beli pakaian, kaos murah, gambarnya Batman, Superman, gambarnya apa? Si penting murah. Loh, ini mulai sewu entuk lorok. Umpamanya pun. Jangan, itu berarti pelanggaran kamu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Anakmu tidak berdosa ketika itu. dan kamu sudah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alim bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan ini adalah selingan bagi pelajaran kita di tempat ini. Mudah-mudahan suatu saat kita akan kembali kepada pembahasan manhajiyah, karena pembahasan manhajiyah itu berlaku bagi perempuan juga, bukan hanya bagi para pria. Demikian bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami maaf. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.